Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миннеханов Самарканда Россия-Өзбекстан бизнес-форумының пленар отырышында шығыш жасады. Шарада екі елінің премьер-министрлары Михаил Мишустин һәм Абдулла Арипов қатнашты. Татарстан Россияның әдеп барушы һәм сәнәғи яқтан алға кеткен төбәкләрінен бірсі боларақ, илләребез арасындағы хезмәттәшлікне үстерүдә актив қатнаша дип искәртте Рустам Миннеханов бизнес-форумда қатнашучыларны сәламләп. Татарстан Президенті билгеләп үткәнчә, быел Үзбәкстанда 2 мөһим уртак проект гамәлгә ашырылган. Алар Чирчик химик индустриаль технопаркы һәм Җизак шәһәрендә Казан федераль университетының филиалы ачылу. Моннан тыш кайбер зур сәнәгать предприятиеләре дә актив хезмәттәшлекне үстерә. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Үзбәкстан арасындагы товар әйләнеше 193 миллион доллардан артып киткән. Агымдагы елның 9 айында без товар әйләнешенең 47%-ка үсүен күзәтәбез, дип искәртте Рустам Миннеханов. Татарстанда ятимләргә һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларга дәреслекләр һәм язу кирәк яраклары сатып алу өчен еллык пособие түләнәчәк. Әлеге ярдәм чарасы мәктәптә белем алу елларында әти-әнисен яки әти-әнисенең берсен югалткан балаларга да кагыла. Татарстан Президенты Рустам Миннеханов шул хактагы законны имзалады. Татарстан Республикасы халкына адреслы социаль ярдәм күрсәтү турындагы республика законына үзгәрешләр кертелә. Укучылар пособие укуны тәмамлаганчы республика яки җирле бюджет акчалары хисабын алачак. Закон Татарстан Президенты сайтында дөнья күрде, ул 10 көннән соң үз көченә керәчәк. Пособиенең күләме 3 айлык дәүләт социаль стипендиясенә тәңгәл була. Быел югары уку йортлары өчен мондый стипендиянең күләме 2634 сум, урта махсус уку йортлары өчен 958 сум тәшкил итә. Бүген Корстан Казан кунахана сәүдә күңеләшү комплексында Татарстан Республикасы өчен 50 иң яхшы инновацияле идея 18-нче республика конкурсы җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булды. Сайлап алуда катнашкан 150-дән артык кеше 25 меңнән 220 мең сумга кадәр премия алган. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта инновацияле инфраструктура, университетлар, академик институтлар, иҗтимагый ишмалар һәм әлеге процесс барышында төзелгән кеше предприятиеләрнең икътисадның реаль секторы белән хезмәттәшлеген көчәйтү мөһим. Бу эштә алдынгы инженер мәктәпләре дә, республика югары уку йортлары базасындагы стартап технологик эшкуарлык студиясе дә ярдәм итәчәк. Татарстанда төрле юнәлешләр буенча инновацияле активлык өчен барлык шартлар да бар, дип ассызыклады республика хөкүмәте җитәкчесе. Инновацион стартаплар һәм студентлар проектлары 9 номинация буенча акчалата бүләкләр алды. Бүген шулай ук Корстан Казан кунахана сәүдә күңеләшү комплексында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә Татарстан Республикасы инвестиция венчур фондының күзәтүчеләр советының киңәйтелгән утырышы узды. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, инвестиция венчур фонды технологик эшкуарлыкка ярдәм программалары комплексын гамәлгә ашыруны дәвам итергә һәм студентларга, яш белгечләргә фәнни эш аша үз бизнесларын төзү мөмкинлеге бирә. Экспертлар Татарстан Республикасы өчен 50 иң яхшы инновацион идея конкурсы һәм 2022 елгы тизләтү программасы нәтиҗәләрен карады. Шулай ук Алексей Песошин 2023 елда Казанда узачак Россия Венчур форумы буенча оештыру комитетын уздырды. Күзәтүчеләр советы агъзалары стартапларга ярдәм итү кораллары һәм Сколково фондының инновацияләр белән эшләү турында фикер алыштылар. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты буйрыгы нигезендә форумны үткәрү көне 14 мартта дип расланды. Иртәгә 3 декабрьдә Татарстан башкаласында традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Аларда республиканың 22 районы һәм 18 агросәнәгать оешмасы катнаша. Казанлылар арзан бәядән продукцияны шәһәрнең 15 мәйданчыгында иртәнге сәгать 6-дан көндезге 12-гә кадәр сатып алалар. Исегезгә төшерәбез, авыл хуҗалыгы ярминкәләре Казанда 10 сентябрьдә старт алды. Сәүдә атна саен шимбә көнне була. Алдагы 12 ярминкә көнендә мәйданнар 587 миллион 700 мең сумлык продукция китерелгән. Иң зур ихтияҗ бәрәңге, шикәр комы, ын һәм йомыркага. Иртеге 3 декабрда Халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелә. Россиядә традицион инвалидлар декадасы кичә үк старт алды. Ул 10 декабргә кадәр дәвам итәчәк. Ел саен бу чорда республика буенча төрле чаралар үткәрелә. Тулырак мәгълүмат журналист Фәнис Мөхәммәтов язмасында.
Татарстанда уңайлы мохит программасы уңышлы үтәлә. Республикада 10 елда 921 социаль әһәмиятле объектны инвалидлар ихтыяҗларына яраклаштырганнар. Бу эшләрне башкаруга федераль бюджеттан 2 миллиард ярым сумнан артык акча тотылган. Инвалидлар өчен уңайлыклар булдыру киләчәктә дә дәвам итәргә тиеш. Программа ел саен яңа эшләрлек белән баетыла. Инвалидлар тиешле сәламәтлек саклау, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү объектларына эләгә алсын өчен бу беренче җитди ачыш булды. Транспорт объектлары, мәгариф, сәламәтлек саклау системаларында зур үзгәрешләр булды. Чираттагы этапта төп эш транспортларны инвалидларга яраклаштыру, төрле уңайлыклар булдыруга юнәлдерелде. Хәзер бу уңайлыклардан барлык инвалидларында файдалана алуына ирешү турында уйлыйбыз, эш алып барабыз, дип сөйләде Илмира Зарипова. Инвалидларга уңайлыклар булдыру өчен республика мөмкинлекләреннән дә файдаланалар. Әйтик, 4 ел эчендә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр ихтыяҗлары өчен төрләндерү үзәкләренә һәм сәламәтлек саклау учреждениеләренә истәмә җиһазлар сатып алып урнаштырганнар. Әлеге максатларга республика бюджетыннан 163 миллион сум акча тотылган. Быел да Халыкара инвалидлар көненә алдан зур әзерлек чаралары үткәрелде. Традиция буенча 1 декабрьдән 10 декабрьгә кадәр республикада инвалидлар көнлеге уза. Хәзер Татарстанда 285 мең инвалид яши, шуларның 17 меңнән артыгы балалар. 10 көнлек барышында инвалидларга яшәү көнкүреш шартларын яхшыртуда ярдәм күрсәтәләр. Социаль мәдәни учреждениеләрдә ташламалардан файдаланалар. Әлеге чараларда шәһәр районнарда иганәчеләр дә актив булыша. Татарстанда 14% социаль хезмәт күрсәтү дәүләт учреждениесе эшли. Анда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә төрле хезмәтләр күрсәтелә. Быел социаль хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин итүчеләр реестрына тагын дәүләтнеке булмаган 26 оешма кертелгән. Алар барысы да инвалидлар мәнфәгатьләрен даими кайгырта.
Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 3 декабрь шимбә көнне аязучан болытлы һава явым төшем көтелми. Җил төньяк көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә һәм иртән 16 градустан 21 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта 27 градуска кадәр суык булачак. Көндез 12 градустан 17 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, сак булыгыз.